Bună seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu. Mai mulți experți susțin că în Republica Moldova e necesară o lege Magnitsky.
Cazul deconspirat de avocatul Sergei Magnitsky, care ține de furtul 230 milioane de dolari din bugetul Federației Ruse, ține nemijlocit și de Republica Moldova. Când aceste mijloace au fost sustrase, peste 60 de milioane au trecut prin Banca de Economii pe teritoriul Republicii Moldova.
China este tot mai prezentă în regiune. În Bulgaria a început reuniunea China-Europa Centrală și o nouă ediție a rubricii Politigraf astăzi despre salariile conducerii de la Banca Națională. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Consiliul de director al Băncii Mondiale a aprobat joi un nou credit de 30 de milioane de dolari pentru Republica Moldova pentru a sprijini reformele în domeniul guvernanței economice, relatează Modpress citând guvernul. Săptămâna trecută, Republica Moldova a primit și o nouă tranșă de aproape 34 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Pe de altă parte, tot pe 5 iulie, deci tot joi, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene, executivului de la Bruxelles, să suspende plata oricărei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, ca urmare a anulării votului de la Chișinău, dar și a adoptării noului sistem electoral mixt. Parlamentul European a cerut de asemenea Comisiei Europene să suspende și asistența financiară de sprijin bugetar, așa cum s-a făcut și în 2015, după criza bancară. Iurie Leancă, vicepremierul pentru integrare, este de părere că responsabilitatea pentru înghețarea sprijinului financiar european pentru Republica Moldova revine judecătorilor. Citez, atât timp cât judecătorii vor lua decizii arbitrare, țara nu are nicio șansă, a comentat Leancă pe pagina sa de Facebook. Premierul Pavel Filip, de altă parte, consideră că responsabilitatea a revenit unor politicieni, pe care i-a avertizat însă că rezoluția de joi a Parlamentului ar putea scădea și mai mult încrederea populației în Uniunea Europeană. După ședința săptămânală a Partidului Democrat de Guvernământ, Filip a declarat din nou că înghețarea sprijinului financiar european nu va afecta proiectele care au fost deja lansate, pentru că există deja o finanțare externă, plus au apărut creșteri economice. Secretarul de stat american Mike Pompeo este la Phenian pentru discuții despre modul cum ar putea fi traduse în practică angajamentele privind denuclearizarea peninsulei Coreea, făcute în cursul summitului din iunie dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un. În drum spre Phenian, Pompeo a declarat, citez, scopul deplasării mele este de a obține detalii privind acest angajament și de a continua punerea în aplicare a ceea ce au convenit cei doi lideri. Miștile externe din Iran și cele cinci mari puteri cu care a semnat acordul nuclear din 2015, e vorba de Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania, s-au reunit vineri la Viena, în tentativa de a salva tratatul din care Statele Unite s-au retras unilateral în mai. Odată cu retragerea, administrația Trump a anunțat că vor fi reimpuse sancțiuni împotriva Iranului, dar și a firmelor străine care fac afaceri cu Teheran. La Viena se discută dacă țările care au rămas în acordul nuclear pot compensa pierderile pe care Iranul le-ar putea suferi de pe urma sancțiunilor americane.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Vă recomand și paginile noastre pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio. Mai multe ONG-uri din Republica Moldova propun autorităților un proiect de lege ce ar pedepsi mai dur persoanele implicate în delapidări de fonduri. Legea Magnitsky, astfel au denumit experții proiectul actului normativ, fiind inspirați de o normă similară votată în mai multe state, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Canada sau Estonia, și care prevede interdicții de intrare în țară sau sancționarea persoanelor bănuite de serioase violări ale drepturilor omului sau fraude fiscale. Sergei Magnitsky a fost un avocat rus, decedat într-o închisoare din Moscova în 2008, după ce descoperise o schemă de delapidare a bugetului rus. Valentina Ursul a întrebat pe unul dintre inițiatorii proiectului de lege în Republica Moldova, expertul asociației Watchdog, Sergiu Tofilat, de ce o asemenea normă ar fi necesară.
Cazul deconspirat de avocatul Sergei Magnitsky, care ține de furtul la 230 de milioane de dolari din bugetul Federației Ruse, ține nemijlocit și de Republica Moldova. Pentru că în 2008, când aceste mijloace au fost sustrase din bugetul Federației Ruse, peste 60 de milioane au trecut prin Banca de Economii pe teritoriul Republicii Moldova. Noi avem dosare penale deschise la solicitarea avocaților companiei unde a lucrat Sergei Magnitsky. În 2012 avem solicitări din partea lor. Dosare penale sunt intentate în Republica Moldova, dar ele nu au finalitate.
Fostul șef al Băncii de Economii, domnul Gachkevici, este pe banca acuzaților.
Exact, este pe banca acuzaților, dar nu se pomenește în niciun fel despre sancționarea lui în cazul Magnitsky. Deci pentru credite neperformante la BM, probabil da. Însă noi nu cunoaștem dacă el este cumva atras la răspundere și pentru cazul Magnitsky. Acum trebuie să ținem cont de o chestie. Noi avem instituții de supraveghere în Moldova, aici mă refer la CNA și la Banca Națională, care foarte repede se autosesizează atunci când e vorba de tranzacții suspecte și de lucruri care favorizează guvernarea. Noi analizăm cum se comportă instituțiile de supraveghere în diferite cazuri. Deci când situația favorizează guvernarea, pot fi excluse partidii politici din cursă electorală pe motiv că au primit finanțare din extern. Foarte repede se află că, iată, au venit bani din străinătate. Sau pot fi atacate și linșate mediatic alte partidii care primesc, fără știrea lor, primesc donații de la Elan Șor. Atunci, nu știu de ce, și CNA și Banca Națională foarte operativ reacționează. Iată, în jumătate de oră toată lumea știe că au venit bani pe conturile partidului cu tare sau cu tare. Dar noi vorbim că sute de milioane și miliarde de dolari tranzitează anual Republica Moldova și nu știu de ce, toți se fac, nu observă.
Păi se cunoaște originea acestor mijloace financiare, se cunoaște destinația?
În momentul în care se efectuează o tranzacție de proporții de câteva zeci, sute de milioane de dolari, sunt companii implicate. Și când analizezi că o firmă creată două zile în urmă transferă 30 de milioane de dolari pentru importul de tehnică de calcul, păi dar câte computere să vinzi în Republica Moldova? Noi am venit cu această propunere legislativă pentru guvernare și va fi o hârtie de turnesol. Să vedem dacă guvernarea este pe bune setată să lupte cu corupția sau, dimpotrivă, favorizează corupția. Legea Magnitsky, care a fost pentru prima dată aprobată în 2012 în Statele Unite, ea se intitulează Rusia și Moldova. Chiar în denumirea legii originale figurează Republica Moldova. Dat fiind faptul că noi suntem parte a acestui caz de o rezonanță imensă, care a avut loc în 2008, este necesar să aprobăm și noi reguli și standarde anticorupție care să ne permită să împiedicăm pătrunderea mijloacelor obscure, banilor murdari pe teritoriul țării.
A fost expertul asociației Watchdog, Sergiu Tofilat, în dialog cu Valentina Ursu. Cele mai importante articole din presa de peste Prut sunt trecute în revistă de Tania Radu.
Liderul social-democrat Liviu Dragnea e foarte nervos de câteva zile. Se răstește la jurnaliști, îl amenință pe președintele Klaus Iohannis nu numai cu suspendarea, ci și cu executarea silită de către fisc. În presa de azi sunt articole și comentatori care găsesc unele explicații. O știre apărută în ediția online a revistei 22 relatează despre răspunsul primit de șeful Curții Constituționale a României de la șeful Comisiei Veneția, Gianni Buchicchio, în urma unei scrisori trimise de Valer Dorneanu în numele completului de judecător român, a susținut el. Șeful Comisiei Veneția arată clar că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, dar poartă în același timp responsabilitatea conformității cu Constituția României și cu legislația europeană. El mai spune și că aceste decizii pot fi criticate în virtutea dreptului la liberă exprimare. În cursul zilei, Curtea Constituțională a anunțat că va judeca sesizarea de neconstituționalitate a codului penal introdusă de opoziție abia în luna septembrie, ceea ce înseamnă că Liviu Dragnea are în continuare motive să se teamă că va fi condamnat definitiv în dosarul în care este deja condamnat în primă instanță pentru abuz în serviciu. În consecință, scrie Ștefan Vlaston pe blogurile Adevărul, Dragnea este disperat, nimic nu iese. a anunțat că luni se va lua o decizie dacă președintele va fi suspendat sau nu. Ce va face însă dacă nici Alianța Liberalilor și Democraților, adică ALDE, nici Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu vor susține această idee? Deja liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pare că va candida la alegerile prezidențiale. Ori participarea alături de PSD la această suspendare nu va face decât să-i micșoreze șansele. Radu Vancu își începe comentariul apărut pe Contributors într-o notă aparent resemnată. În sfârșit, au reușit ceea ce își doresc de atâția ani. Au votat în întregime legile antijustiție pe care și le doresc cu disperare, am încheiat citatul. E doar o aparență, pentru că Radu Vancu observă, de fapt, o situație recurentă. PSD ajunge din când în când la un pas de victoria finală, dar se află în acest punct de ani de zile. Și de fiecare dată se întâmplă ceva, nu se știe ce, care îi împiedică să-și atingă ținta. Anul trecut, în februarie, au fost la un pas de victoria deplină, dar s-a trezit strada, societatea civilă. Acum strada a obosit, însă s-au desmeticit instituțiile. Radu Vancu crede că, cităm, legile penale vor intra în vigoare peste 6 sau 7 sau 8 luni, într-o formă mult atenuată față de barbariile de acum, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Începând de astăzi, capitala Bulgariei, Sofia, găzduiește cea de-a 7-a reuniune anuală China, Europa Centrală și de Est. Peste 1000 de antreprenori chinezi s-au arătat interesați de acest eveniment. Energetica nucleară, infrastructura rutieră, știința și tehnologiile sunt doar câteva dintre domeniile în care se vrea o impulsionare a colaborării bilaterale. Despre mizele acestei reuniuni relatează de la Sofia Petiopetkov.
În cadrul reuniunii au loc întâlniri în plen al șefilor de guverne și ședințe dedicate colaborării în infrastructură de transport, energetică, tehnologiile, turismul, cultură, contactele sociale. Din cei peste 1200 de oameni de afaceri, prezență jumătate sunt chinezi. În prima zi a reuniunii a fost semnat un acord cadru care va oferi companiilor bulgare posibilitatea de a contracta din Banca Chineză de Dezvoltare credite în valoare totală de 1,5 miliarde euro. Alte nouă acorduri vor impulsiona colaborarea bilaterală în energetică nucleară, în companiile mici și mijlocii, infrastructură rutieră, știință și tehnologiile. Companii chineze au demonstrat interes față de proiectul nuclear Belene, de autostradă Rusevili-Cutârnul, frontieră cu Turcia și de tunelul Șipca, care va scurta drumul de la București spre Istanbul. Compania chineză pentru material rulant a făcut o ofertă investițională căilor ferate bulgare, care prevede refinanțarea unor datorii vechi, livrare de vagoane și locomotive și crearea unei uzine pentru asamblare de locomotive. Deocamdată însă nu s-a mers mai departe de semnarea unor scrisori de intenții, spre deosebire de proiectele convenite cu Grecia, Serbia sau Ungaria. Cu câteva zile în urmă, în discursul său la ședință interparlamentară Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, numărul 2 în partidul premierului Borisu Cvetan-Cvetanov a situat China împreună cu Rusia printre principalele amenințări la adresa păcii și stabilității internaționale. Premierul chinez Li Keqiang a declarat astăzi: salută în Europa Unită, Uniunea Europeană este un factor important pentru progresul global, vom urmări legile pieții și cele ale Uniunii Europene. Proiectele noastre trebuie să fie deschise și transparente, inițiativa 16+1 nu este îndreptată împotriva Uniunii Europene, citat închis. De la Sofia, premierul chinez va vizita Berlinul, unde se va întâlni cu cancelarul Angela Merkel. China va găzdui în curând un summit cu Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Diana Răileanu. În minutele următoare puteți asculta în reluare un fragment al podcastului Politigraf din luna mai. Îl reluăm pentru că au apărut lucruri noi. Banca Națională și-a publicat raportul contabil din care rezultă că în ultimii 2 ani a avut pierderi. Dar salariile șefilor băncii tot au fost majorate. Și încă cum. Este numai un fragment, dar integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org/politigraf/audio.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Mircea, îți mai amintești de Dorin Drăguțanu?
Cum să nu, fostul guvernator al Băncii Naționale.
Dar despre cum și-a încheiat cariera la Banca Națională, îți mai amintești?
Și-a dat demisia.
Și-a dat demisia împreună cu întreaga conducere a băncii la sfârșitul lui septembrie 2015, cu peste un an înainte de termen, într-un moment culminant al protestelor față de furtul miliardului din sistemul bancar. Strada, opoziția și mulți alții îl acuzau că nu a făcut destul pentru a preveni acel furt.
Dacă mi-amintesc bine, Drăguțan a dat vina pe politicieni că ar fi făcut din Banca Națională un țap ispășitor în chestiunea furtului miliardului și a spus că BNM nu e de vină, că a tras alarma, dar că politicienii și organele de drept n-au intervenit.
Se vorbește despre Banca Națională, despre guvernator, dar nu se vorbește despre...
Dorin Drăguțanu a rămas în istorie, dar nu numai pentru rolul său în chestiunea furtului miliardului, a rămas pentru salariile mari de multe zeci de mii de lei pe lună pe care le-a ridicat el și echipa sa de la Banca Națională, pentru creditele cu dobândă mică pe care și le-au luat el și echipa de la Banca Națională, pentru faptul că avea nu una, ci două mașini de serviciu.
Am vrut să vă întreb, de ce aveți nevoie de două mașini de serviciu?
Și dacă se strică una?
Bun, dar dacă se strică amândouă, ce faceți?
Înseamnă că suntem în criză de mașini.
Acest dialog de la ProTV cu jurnalista Lorena Bogza, dezvăluind larghețea cu care Drăguțanu gestiona bugetul băncii și moneda națională în sens mai larg, va rămâne probabil în istorie și el.
Dar lucrurile s-au schimbat de atunci, nu-i așa? După furtul miliardului, în fruntea Băncii Naționale a venit o altă echipă să facă curat în sector. A instaurat un climat de modestie, cumpătare și austeritate, iar Parlamentul, ca să se asigure o dată în plus, a întărit supravegherea Băncii Naționale ca șefii acesteia să nu-și mai tragă salarii cât 10 și așa mai departe.
Lucrurile s-au schimbat într-adevăr, dar surpriză, nu în sensul sugerat de tine. Șefii BNM de astăzi au salarii mai mari decât predecesorii, de peste 100 de mii de lei lunar. Iar guvernatorul de acum, Sergiu Cioclea, spune că tot e puțin, e sub nivelul pieței.
Cioclea pledează pentru mai mult ca să poată fi atrași specialiști buni. Salarii mai mari nu doar pentru angajații Băncii Naționale, dar și pentru alții, pentru cei care lucrează la Ministerul Finanțelor, la guvern în general. Salarii mai mari pentru deputați.
Chiar și, mă scuzați, și indemnizarea deputaților în Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia și face mai mult, ceea ce nu este normal.
Iar această declarație a noului guvernator al BNM, că deputații moldoveni sunt plătiți mai prost decât tânărul de pe șantier în Italia, poate rămâne și ea în istorie, precum mașinile lui Drăguțan.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la salariile conducerii Băncii Naționale. Sunt mari sau poate sunt insuficiente?
Și ne mai uităm la ceva, la critica lui Sergiu Cioclea împotriva presiei care a scris că și-a majorat salariul, inclusiv noi.
În presă se face foarte mult analiză, dar puțin aritmetică. Aș ruga cine face analiză să facă puțin aritmetică de clasa 3.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Sergiu Cioclea a fost ales în fruntea BNM în martie 2016. Venea după 22 de ani petrecuți peste hotare și o carieră relativ îndelungată la una din cele mai mari bănci franceze, BNP Paribas, inclusiv la filiala acesteia din Rusia.
E drept că a fost nevoit să demisioneze de la BNP Paribas, explicând că aceasta nu-i mai oferea perspective de carieră interesantă. Banca franceză tocmai fusese amendată de Statele Unite pentru afaceri cu țări supuse sancțiunilor ca Iranul, Sudanul sau Cuba.
Așa încât fusese nevoită să-și reducă activitățile și posturile, inclusiv în Rusia, supuse și ea sancțiunilor. Printr-o coincidență fericită, Cioclea tocmai simțea nevoia unei noi schimbări profesionale, după cum a mărturisit chiar el, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Prin urmare, a demisionat.
În tot cazul, faptul că a lucrat la banca franceză atâta timp A fost un argument solid pentru Parlament când l-a ales guvernator al Băncii Naționale. Speakerul democrat, Adrian Candu, este cel care l-a propus pe Ciocla în fruntea Băncii Naționale.
O apreciere deosebită față de cei care sunt în afara Republicii Moldova de o perioadă foarte mare de timp, inclusiv cum e domnul Cioclea sau alții, și care au avut curajul și au avut dorința să revină acasă și să contribuie nemijlocit la dezvoltarea Republicii Moldova în domeniul financiar-bancar.
Banca Națională era în criză de imagine. Era acuzată că nu ar fi făcut destul pentru a preveni furtul din sectorul bancar.
Sergiu Cioclea a parat însă aceste critici încă de la audierile din Parlament, înainte de numire.
Aș spune că ce s-a întâmplat în Republica Moldova este o oglindă în care societatea moldovenească s-a descoperit că este hidoasă. Deci este și problema sistemului bancar, este și sistema judiciară, și politică, și inclusiv societatea noastră.
Noul guvernator urma să conducă eforturile de asanare și însănătoșirea sectorului bancar, dar Cioclea anunța ambiții mai mari.
Dar și eu, mândria mea, nu vreau să plec peste hotare ca reprezentant a celei mai sărace țări. Vreau țara asta să fie bogată, începând cu cei mai simpli cetățeni și reprezentanții, toți reprezentanții.
Alegerea lui Sergiu Cioclea la șefia Băncii Naționale coincidea cu o schimbare în viziunea autorităților de la Chișinău față de salarizarea din sectorul public. Câștigase punctul de vedere conform căruia este nevoie de angajați mai puțini, dar mai competenți, mai eficienți și mai bine plătiți.
Angajați mai bine plătiți în sectorul public, acesta a fost și unul din principiile fundamentale pe care s-a bazat reforma administrației publice centrale, la care tocmai lucra guvernul Filip și care a avut ca rezultat dublarea salariilor multor funcționari publici.
La Banca Națională, unde Cioclea și-a început mandatul de guvernator la 11 aprilie 2016, din acest punct de vedere domnea haosul. Sistemul de salarizare, spunea noul guvernator, este arhaic și complicat. Am citat iar din ziarul de gardă.
Cioclea a explicat pe larg în ziar ce probleme avea sistemul de salarizare. Nu-l avem cu audio, așa că l-am rugat să citească ce a spus guvernatorul pe colegul nostru Nicu Gușan. Nicu, ești gata să intre în rolul lui Sergiu Cioclea?
Hai să încercăm.
Hai, te rog.
La un salariu lunar de bază, relativ modest, se adaugă tot felul de suplimente. Acestea vin înșelate în timp, în așa fel că un începător la BNM urmează să recupereze diverse fracțiuni ale venitului său lunar timp de un an. Luni la rând, omul umblă să se împrumute, iar când vin banii, întoarce datoriile. Voi propune schimbarea cât mai repede a acestui sistem pentru a asigura normalizarea veniturilor.
Ok, mulțumim, Nicu. A fost Nicu Gușan în rolul guvernatorului BNM.
Mai stai puțin încă ceva. Guvernatorul a mai explicat că un alt obiectiv major este să atragă la BNM specialiști buni din sfera privată sau măcar să nu-i piardă pe cei existenți. De aceea trebuie mărite salariile.
Bun, zis și făcut. Reforma a început, iar salariile au fost majorate. Iar printre beneficiarii principali, Sergiu Cioclea însuși.
Aici ar trebui să facem o paranteză. Noi am analizat salariile conducerii Băncii Naționale la mijlocul lunii aprilie în versiunea înscris a Politigrafului pe site-ul Europei Libere. Am pornit de la declarațiile de avere și interese pe care demnitarii moldoveni le-au depus în premieră anul acesta în format electronic pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate.
Pentru 2017, guvernatorul Cioclea a declarat venituri de la BNM de aproape 1.252.000 de lei.
Pentru anul întreg.
Pentru anul întreg. Asta înseamnă 104.316 lei pe lună sau 5.027 de lei pe zi lucrătoare.
Cioclea a fost unul dintre demnitarii moldoveni cel mai bine remunerați. Nu singurul, dar salariul său este unul dintre cele mai mari.
A depășit de 9,4 ori salariul mediu din domeniul financiar în Republica Moldova.
A depășit de 18,3 ori salariul mediu pe economie.
A depășit de 21 de ori salariul mediu din sectorul bugetar.
A depășit de 68 de ori pensia medie. A depășit de 96 de ori...
E limpede, cred că ne putem opri cu comparațiile.
Și totuși am mai făcut una, am comparat salariul guvernatorului BNM cu cel al altor guvernatori de bănci naționale, bănci centrale, cum li se mai spune, din întreaga regiune.
Am făcut un mic studiu care cuprinde și colegele Moldovei din parteneriatul estic, Georgia și Ucraina. Mai include cele trei țări baltice, Letonia, Lituania și Estonia, singurele foste republici sovietice membre ale Uniunii Europene. Ne-am mai uitat și în România și Bulgaria, care sunt membrele Uniunii Europene, cele mai apropiate de Republica Moldova după nivelul de trai. 8 țări în total.
În cifre reale, salariul guvernatorului BNM nu este cel mai mare, ba chiar este printre cele mai mici. Dar simpla comparare directă, rectilinie, a salariilor guvernatorilor de bănci centrale din regiune nu reprezintă un tablou complet. Ai să întrebi, poate, de ce? Din cauza discrepanțelor economice enorme între țările vizate.
Moldova este cea mai săracă țară. Produsul intern brut pe cap de locuitor, indicatorul care arată cât de bogată sau săracă este o țară, PIB-ul pe cap de locuitor, cum îi se spune, este așadar în Republica Moldova mult mai mic decât în celelalte țări analizate. Nu poate o țară săracă plăti salarii guvernatorului de bancă centrală cât o țară bogată.
Așa încât, pentru un tablou mai relevant, am făcut următorul lucru. Am luat salariul guvernatorului și l-am împărțit la PIB-ul pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, am raportat salariul guvernatorului la gradul de bogăție a țării.
Cu cât este mai mare diferența, cu atât mai bună este considerată remunerarea guvernatorului. De exemplu, un salariu de guvernator care depășește de 10 ori PIB-ul pe cap de locuitor este considerat mult mai bun decât un salariu care depășește PIB-ul pe cap de locuitor de numai 2 ori, chiar dacă nominal ultimul este mai mare decât primul.
Am făcut calculele și pe ultimul loc din 8 țări cu cel mai prost salariu este guvernatorul Băncii Naționale din
Lituania.
Pe locul 7 este
Estonia.
Pe 6
Bulgaria.
Pe 5
Letonia.
Pe 4
Georgia.
Am ajuns la primele 3 locuri. Locul 3, medalia de bronz,
Ucraina.
2
România.
Și aurul pentru primul loc în clasamentul guvernatorilor de bănci naționale după venitul raportat la PIB-ul pe cap de locuitor,
Aurul este câștigat de Moldova. Sergiu Cioclea pe primul loc.
Știi ce mi se pare mai interesant, paradoxal chiar? În țara cea mai săracă, Republica Moldova, guvernatorul este remunerat cel mai bine. Salariul lui Sergiu Cioclea depășește de 11,43 de ori PIB-ul pe cap de locuitor al Moldovei. În Lituania, țara cea mai bogată, salariul guvernatorului Vitas Vasilauskas depășește PIB-ul pe cap de locuitor al țării de numai 3 ori.
Aici mai trebuie să spunem două lucruri. 1. Mergeți pe site-ul nostru la europalibera.org/politigraf. Găsiți acolo toate detaliile despre studiu, metodă, explicații, grafice. Mulți percep mai bine calculele, cifrele, în formă vizuală când le văd în fața ochilor, decât când le aud.
Și 2. De la publicarea studiului nostru am avut numeroase reacții, mai ales pe Facebook.
Mulți au folosit cuvinte aspre, necenzurate chiar, la adresa guvernatorului, iar unii la adresa noastră și în apărarea guvernatorului. Unii critici ai metodei noastre au adus și argumente raționale.
Am încercat să intrăm în discuție cu acești critici. Pe Facebook au fost foarte dornici să comenteze, dar când i-am invitat la noi în emisiune, au spus că sunt ocupați, că au multe întâlniri.
Dar cu cei de la Banca Națională n-am încercat oare să vorbim?
Le-am trimis o serie de întrebări pe e-mail, dar nu am primit niciun răspuns.
Și ce i-am întrebat?
Întrebările erau legate mai mult de faptul că venitul obținut de Sergiu Cioclea de la Banca Națională s-a mărit substanțial în 2017 față de 2016. Posibil aproape de 2 ori, deși el dezminte acest lucru, înaintând mai multe explicații. Le găsiți pe toate în versiunea integrală a podcastului nostru. Acesta a fost doar un prim fragment. Episodul integral îl puteți descărca de pe site-ul Europei Libere, europalibera.org/politigraf/audio. Îl mai puteți asculta de pe aplicația Europei Libere, dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf, atât versiunea audio, cât și video pe iTunes.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Iar eu sunt Alexandru Eftode.
Pe curând!
aici Radio Europa Liberă.